Latvijas sievieši izlasa aizvadījusi otro spēli pasaules čempionātā, piekāpjoties Norvēģijai 2-3. Kāds tavs vērtējums par spēli kopumā?
Kopumā jau labs, protams, bet es uzskatu, ka mums bija pārāk daudz iespējas, kuras vajadzēja izmantot, lai neļautu viņām tomēr izvirzīties trešajā vietā grupā, kas visticamāk arī notiks.
Vai maz bija laika atpūtai līdz šai spēlē? Norvēģietēm arī tā bija tikai pirmā spēle turnīrā. Kā tas ietekmēja notikums laukumā?
Es domāju, ka tam nevajadzēja ietekmēt. Mēs esam trenējušās un abām komandām spēle bija agra. Un es domāju, ka vismaz priekš manis tas neko nemainīja. Es domāju, ka mēs nospēlējām līdzīgi un mums vajadzēja izmantot iespējas un vajadzēja vinnēt.
Kāds bija spēles plāns, galvenie treneri uzdevumi, ko izdevās realizēt, ko neizdevās?
Bija kļūdas aizsardzībā, ko mēs jau vakardien sapratām, kas bija, ko pie otrajiem goliem. Otrā gola, manuprāt, mēs pieļāvām atkal tā kā. Ir lietas, kas sanāk, bet vēl tāpat šī ir tikai otrā spēle un ir vēl jāuzlabo aizsardzība, ir jāuzlabo uzbrukums un, protams, jāizmanto iespējas. Tā kā vēl ir līdz čempionāta garumā vēl ir daudz ko pielikt.
Neveiksmīgs izvērtās spēles sākums jau pirmajā minūtē zaudējāt vārds. Vai tas kaut kā ietekmēja spēli kopumā?
Es domāju, varbūt tās... Nē, es teikšu, ka nē. Tāpēc, ka mēs atspēlējām tos pirmos vārdus diezgan ātri, līdz ar to tas pirmais gols jau aizmirstās. Protams, ka nepareiz komunikācija aizsardzībā pieļāvām tik rupi kļūdu. Bet tā kā mēs atguvām ļoti ātri vārdus, tad es domāju, ka tas neietekmēja tālāk.
Tagad rīt turnīrā brīvdiena, pēc tam spēle pret Somiju. Kā skaties uz čempionāta turpinājumu?
No Somija būs grūti, bet kā jau mēs vakar redzējām pret Čehiju, arī ar top 4 mēs varam spēlēt. Somija nav tik agresīva kā Zviedrija un Čehija, viņi spēlē daudz gudrāk. Līdz ar to mums vienkārši ir jābūt pacietīgām un arī savas iespējas atradīsies. Un es domāju, ka ir jāizbaud tās spēles, kas ir pret labākajiem pretiniekiem, kas spēlēt var. Tā kā ir jāizbaud, tāpēc, ka cik bieži mums sanāk tādas spēles sezonā, nē, tāpēc mēs izbaudīsim spēli pret Somiju un parādīsim to, ko varam.